Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέο ραντεβού στα μπλόκα στις Εθνικές δίνουν οι αγρότες μετά την ολονυχτία με τρακτέρ στο Σύνταγμα και το μεγάλο συλλαλητήριο με σύνθημα «Χωρίς εμάς, τι θα φας». Αποχώρησαν στις 11 το πρωί και επιστρέφουν στη Θεσσαλία και τις άλλες περιοχές από όπου ξεκίνησαν, όπου θα λάβουν αύριο σε γενικές συνελεύσεις αποφάσεις για την πορεία των κινητοποίησεών τους. Διαμηνύουν πάντως ότι ο αγώνας συνεχίζεται και θεωρούν ότι η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είδα μεγάλη αξιοπρέπεια από τους αγρότες. Έγινε συντεταγμένα η κινητοποίηση με τα τρακτέρ, αλλά ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον παροχές. Σε λίγο ζωντανές συνδέσεις και μαζί μας ζωντανά, επιστρέφοντας προς Θεσσαλία με τα τρακτέρ, ο πρόεδρος των αγροτών της Καρδίτσας, εκ των κεντρικών ομιλητών χθες στο συλλαλητήριο, Κώστας Τζέλας. Εύθραυστη ανακοχή στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του συνεδρίου που ξεκινά αύριο το απόγευμα με ομιλία Κασελάκη στις 7 μετά τη νέα θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, από την οποία προκύπτει ουσιαστικά ότι ο Στέφανος Κασελάκης παραμένει ως υποπροθεσμία πρόεδρος ως τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Απέρριψαν όλοι πλην τριών το τελεσίγραφό του που ήταν «Στηρίξτε με ως τις εθνικές εκλογές ή πάμε ξανά για εκλογή Προέδρου. Αν με αμφισβητείτε, κάντε το τώρα, εγώ δεν θα γίνω Ιφηγένεια», τους διεμήνησε. «Δεν δίνουμε σε κανέναν λευκή επιταγή», του απάντησαν. Τον προκάλεσε ανοιχτά ο Τεμπονέρας, αν θέλει να ανοίξει θέμα ηγεσίας ο ίδιος. Επιμένει πάντως σήμερα ο Κασελάκης στο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Σε λίγο οι νέες δηλώσεις και το θερμό παρασκήνιο λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία απάντηση μέχρι στιγμής από την Άγκυρα στο χθεσινό ελληνικό διάβημα και τις επιστολές διαμαρτυρίας για την τουρκική αντινάφτεξ σε απάντηση ελληνικής άσκησης στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με την οποία οι Τούρκοι αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, θέτοντας και θέμα ναυσιπλοείας για πρώτη φορά, όπως είπε στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας. «Ανησυχώ και μάλιστα πάρα πολύ», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, «και οφείλω», προσέθεσε, «να εισηγηθώ τρόπους για να διατηρήσουμε ακέραια την εθνική κυριαρχία, αλλιώς θα εγκληματίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω την πρόκληση που διαφαίνεται». Ο Ερντογάν πανηγυρίζει την ίδια ώρα για τη σημερινή πρώτη δοκιμαστική πτήση του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ. Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την πρώτη για Έλληνα πρωθυπουργό στη χώρα μετά από 16 χρόνια. «Εκπληκτική ευκαιρία για συνεργασία με την Ελλάδα», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός. Βροχή από εκατοντάδες χιλιάδες προειδοποιητικά mail από την ΑΔΕ προς επιχειρήσεις για τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών με POS, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά την άλλη Πέμπτη, όπως δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Θα προχωρήσουμε βρέξει χιονίσει για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών. Χάθηκε οριστικά το εξάμηνο για τους φοιτητές στη νομική του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης μετά την ανακατάληψη της σχολής από φοιτητές. Νωρίτερα είχαν μπει τα ΜΑΤ. Εφεδρικοί σέρβες στο ΕΚΠΑ για να μην τους ξαναρίξει κανείς και να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι διαδικτυακές εξετάσεις. Νέο σενάριο για το θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη στις ρωσικές φυλακές. «Τον σκότωσαν με ένα τρύπημα στην καρδιά», λέει ακτιβιστής και μιλά για τεχνική προσφυλή στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Οι Ρώσοι συνέλαβαν και κατηγορούν για προδοσία Ρωσοαμερικανίδα μπαλαρίνα στη Μόσχα. Αντιμετωπίζει ποινή ισοβίων. Λένε ότι συγκέντρωνε χρήματα υπέρ του Ουκρανικού στρατού. Οι Φιλοϊρανοί Χούθοι, μετά τις ευθείες απειλές κατά της Ευρώπης, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουνς κατά Ισραηλινού εμπορικού πλοίου και Αμερικανικών πολεμικών στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποκαλύπτεται ωστόσο ότι το ελληνικό πλοίο που στόχευσαν με πυράβλους προχθές το χτύπησαν κατά λάθος. Γιατί μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιεμένη. Νέο περιστατικό σχολικής βίας, αυτή τη φορά στο Άργος. Τρεις μαθητές ξυλοκόπησαν μαθήτρια 16 ετών και συμμαθητή της. Μάλιστα την περικύκλωσαν 30 μαθητές. Στον εισαγγελέα με χειροπέδες στο Βόλο, οι τρεις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό δύο μαθητών σε σχολείο. Στα αθλητικά, απόψε στις 7 ο μεγάλος ημιτελικός Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Παίζουν τελικά Μπακασέτας και Τάισον, καθώς μειώθηκε η ποινή τους για την αποβολή τους στον πρώτο αγώνα. Ζωντανά το μεγάλο μάτς στις 7 από τον Real FM. Καλό καιρό για τις επόμενες ημέρες και άνοδος της θερμοκρασίας κοντά στους 20 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Αλλά προσέξτε, από την Κυριακή έρχονται βροχές. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής προβλέπεται να βρέξει και στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία πάντως να διατηρείται ψηλά. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι ο φετινός χειμώνας ουσιαστικά δεν ήρθε ποτέ και είναι ο θερμότερος των τελευταίων τουλάχιστον 25 ετών.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, οι αγρότες έφυγαν, τα τρακτέρ έφυγαν, το κέντρο άνοιξε, Γρηγόρη Διβάνη. Πώς είναι η κατάσταση με την κίνηση σήμερα, τώρα?
Καλό μεσημέρι. Η κυκλοφορία είναι πολύ άνετη αυτή την ώρα, καθώς υπήρχε και η σύσταση για αποφυγή των μετακινήσεων με αυτοκίνητο λόγω του συλλαλητηρίου. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγινε σύγκρουση οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, στο ρεύμα προς Λαμία. Υπάρχει εκεί μια μικρή δυσκολία, όχι κάτι το ιδιαίτερο, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η κυκλοφορία. Σε άλλα σημεία, λίγο η Κηφισία στην άνοδο έχει πυκνή ροή από Αλεξάνδρας ως Κατεχάκη και η Κατεχάκη στο τμήμα που συνδέει Μεσογείων και Κηφισίας.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας η κινητοποίηση των αγροτών μετά το χθεσινό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, 6.30 το απόγευμα, με περίπου 200 τρακτέρ. Ήταν 8 με 10 χιλιάδες οι αγρότες σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Και πάμε αμέσως στη Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, που ακολουθώντας τα τρακτέρ αποχωρεί και εκείνη, επιστρέφει. Είστε στο. Σε ποιο ύψος της Εθνικής είστε τώρα, Δέσποινα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πλησιάζουμε στα διόδια στο σχηματάρι. Έχουμε φύγει, έχουμε πίσω μας τα τρακτέρ των αγροτών για την Θήβα και για την Θεσσαλία.
Εσύ το έζησες από κοντά, τι λένε οι αγρότες?
Καταρχάς, οι αγρότες δηλώνουν συγκινημένοι για την υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι πολίτες της Αθήνας αλλά και οι επαγγελματίες, που με χειροκροτήματα και πανώ σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διέλευσή τους και στη διάρκεια και στο δρομολόγιο της αποχώρησης, δέχτηκαν μία... Δέχτηκαν την αποδοχή των ανθρώπων της Αθήνας. Κατά τα άλλα, λένε ότι.
Αυτό είναι αλήθεια, Δέσποινα, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και το αναγνωρίζουν και οι Αθηναίοι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Όταν μια απολύτως συντεταγμένη κινητοποίηση ακολουθήθηκε το πλαίσιο, μπήκαν τα τρακτέρ, διαδήλωσαν ειρηνικά, διαδήλωσαν πολιτισμένα, διατύπωσαν τα αιτήματά τους μπροστά στη Βουλή, αποχώρησαν. Μια πραγματικά υποδειγματική κινητοποίηση και καμία σχέση με τα τρακτέρ που μπήκαν σε άλλες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, έσπασαν και προχώρησαν σε κινήσεις που δεν τις είδαμε στο χθεσινό συλλαλητήριο.
Ακριβώς. Δέχτηκαν κάποιοι αγρότες, θέλησαν να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στο Σύνταγμα. Έπεσε αυτή η πρόταση γύρω στις 9 το πρωί. Ωστόσο, οι συντονιστές όλης αυτής της κινητοποίησης τους απέτρεψαν μια τέτοια πρωτοβουλία. Δήλωσαν ότι η συμφωνία που έκαναν με την ελληνική αστυνομία είναι συγκεκριμένη και δεν σκοπεύουν να τη σπάσουν. Άλλωστε, αν το έκαναν αυτό, θα έφερναν σε τεράστια ταλαιπωρία την πόλη της Αθήνας, κάτι που δεν το θέλησαν, γιατί μέχρι τώρα, με τις τόσες ώρα κινήσεις τους, οι αγρότες βλέπουν τον κόσμο στο πλευρό τους. Τώρα, αύριο το πρωί ξεκινούν οι συνεδριάσεις στα μπλόκα, στα κατατόπους μπλόκα της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν οι αγρότες. Εξαίρεση σήμερα οι εύζωνοι, που ξανακλίνουν το τελωνείο από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα, το βράδυ, για όλα τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα εισόδου και εξόδου από τη χώρα, και στις 3 το απόγευμα η συνέλευση των αγροτών στο τελωνείο των κήπων για το πώς θα κινηθούν με αποκλεισμούς, και έχει πέσει η σκέψη στο τραπέζι να κάνουν ένα συλλαλητήριο αύριο ή μεθαύριο μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης με τρακτέρ και φορτηγά, και να μείνουν κάποια στο τελωνείο των κήπων για να κάνουν αυτούς τους συμβολικούς αποκλεισμούς ακριβώς.
Μάλιστα. Δέσποινα.
Θέλουν να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες. Πήραν κουράγιο από το μαζικό συλλαλητήριο της Αθήνας, αν και γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν επιπλέον παροχές από την κυβέρνηση. Θέλουν να το συνεχίσουν, μετρούν τις δυνάμεις τους, αν υπάρχει κόπωση ή όχι στην βάση των αγροτών για να συνεχίσουν αυτές τις.
Μάλιστα. Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή, Δέσποινα. Και καθοδόν προς τη Θεσσαλία είναι και ο πρόεδρος των αγροτών της Καρδίτσας, ο Κώστας Τζέλας, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλησπέρα σας.
Πού βρίσκεστε τώρα με τα τρακτέρ?
Στον δρόμο είμαστε. Σταματήσαμε να βάλουμε καύσιμα για να συνεχίσουμε προς το μπλόκο της Ε65.
Λοιπόν, είστε εκ των κεντρικών ομιλητών στο χθεσινό συλλαλητήριο από τους επικεφαλείς των αγροτικών κινητοποιήσεων και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η αποτίμηση του χθεσινού συλλαλητήριου και ποια θα είναι η συνέχεια.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ήταν ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο αγροτικό, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη πρωτεύουσα, με συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή και τρακτέρ, αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη τη χώρα και βέβαια με την συμπαράσταση του αθηναϊκού λαού, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλωστε είναι κοινός ο αγώνας που έχουμε για την
Έτσι
ακρίβεια.
Έτσι είναι, Πρόεδρε, και τα μηνύματα εδώ στον Real FM ήταν απολύτως θετικά και σας συγχαίρουν για τον πολιτισμένο τρόπο με τον οποίο ήρθατε με τα τρακτέρ και διεκδικήσατε τα αιτήματά σας.
Ναι, κύριε Σαβλάκη, για μας το ζήτημα είναι να λυστούν τα προβλήματα. Δεν είναι να κάνουμε ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε κανέναν ούτε τίποτα.
Σε αυτό όμως δεν είδαμε, διότι έβλεπα σήμερα, Πρόεδρε, εσείς διατυπώσατε αιτήματά σας που είναι γνωστά. Άκουγα σήμερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Χατζηδάκη, που είπαν μπράβο τους, ωραία διαδήλωσαν, αλλά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Άρα το ερώτημα είναι προς τι αυτό και τι τώρα, τι θα κάνετε τώρα, αν θα συνεχίσετε.
Ναι. Καταρχήν, να ξέρετε κύριε Σαβλάκη, ότι η πίεση που ασκήσαμε όλο αυτό το διάστημα μαζί με αυτή που ασκήσαμε εχθές με το συλλαλητήριο, πιθανόν τα αποτελέσματα θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Δεν θα τα δούμε σήμερα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
Όταν λέτε αποτελέσματα, εννοείται χωρίς φόρο το αγροτικό πετρέλαιο και ακόμα πιο μειωμένη τιμή στο ρεύμα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι τώρα δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αυτό ήταν. Δεν έχουμε να δώσουμε άλλα.
Τα περιθώρια βρίσκονται ή δεν βρίσκονται ανάλογα με το ποιο θέλει να στηρίξει η κυβέρνηση. Αν δεν θέλει να στηρίξει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και συνέπεια όλων αυτών και τον ελληνικό λαό και θέλει να στηρίξει τα μεγάλα κέρδη και τα υπερκέρδη κάποιων εταιριών, ας το κάνει.
Πρόεδρε.
Ας επιλέξει την πολιτική που θέλει. Γιατί κάποια πράγματα στη ΔΕΗ, ας πούμε, δεν υπάρχει δημοσιονομικό συμφέρον να το ρίξουμε στα 7 λεπτά.
Πρόεδρε, εσείς επιστρέφετε τώρα, επιστρέφετε στα μπλόκα. Ποιο είναι το σχέδιο, πώς θα οργανώστε τον αγώνα σας ώστε να συνεχίσετε τη διεκδίκηση των αιτημάτων. Ξανά κλείσιμο εθνικών, κλιμάκωση, αποχώρηση και άλλος τρόπος διεκδικήσεων. Τι σκέφτεστε?
Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τη σύσκεψη με όλους τους αγρότες και στον μπλόκο το δικό μας και πιστεύω σε όλα τα μπλόκα αυτό θα γίνει, γιατί έτσι λειτουργούμε δημοκρατικά και αναλόγως θα δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε. Ο αγώνας σε καμία περίπτωση δεν σταματάει. Εμείς να σας πω ότι για τη Θεσσαλία τουλάχιστον που ξέρω, πιστεύω ότι μέχρι να γίνει και η συνάντηση των Θεσσαλών με τον Πρωθυπουργό δεν νομίζω να μην υπάρχει μπλοκ. Οπότε θα συνεχίσουμε.
Άρα θα συνεχίσετε τουλάχιστον ως το τέλος του μήνα τους αποκλεισμούς, ολιγόρους αποκλεισμούς.
Χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα, έτσι ακριβώς. Και εξάλλου στις 26 του μήνα νομίζω συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο για τη νέα ΚΑΠ.
Η κοινή αγροτική πολιτική εκεί είναι μαζί σας η κυβέρνηση και ο Κωστής Κατζηδάκης λέει ότι μας βοηθάτε με την κινητοποίηση να μεταφέρουμε τα αιτήματα στην Ευρώπη.
Θα έπρεπε η κυβέρνηση όμως αυτό να το έχει κάνει πριν και να μην χρειάζεται να μας φτάσει σε αυτό το σημείο, να χάσουμε τόσα χρήματα, να κινδυνεύουμε να φεύγουμε από τις δουλειές μας, για να καταλάβει ότι έχουμε δίκιο, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η ίδια κυβέρνηση ήταν που έκανε διαπραγματεύσεις.
Και ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει δίκαια πολλά από τα αιτήματά σας, Πρόεδρε, και ειδικά για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Και για την ελληνοποίηση.
Και για τις ελληνοποίησεις, βεβαίως.
Βεβαίως, αλλά αυτό όμως εμείς το παλεύουμε στον δρόμο. Με οποιοδήποτε τρόπο.
Λοιπόν,
είτε με κλείσιμο δρόμων, είτε με συλλαλητήρια, οτιδήποτε.
Κρατώ ότι θα συνεχίσετε τις κινητοποίησεις και το κλείσιμο δρόμων ολιγόωρο, τουλάχιστον στο τέλος του μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν καλή επιστροφή, Πρόεδρε. Ήταν ο Πρόεδρος των Αγροτών της Καρδίτσας, ο Κώστας Τζέλας, και ακούμε αγρότες από το χθεσινό συλλαλητήριο.
Γιατί όλος ο κόσμος είναι σε απόγνωση, ο αγροτικός κόσμος. Ας ανοίξουνε άλλο βαρέλι αφού έφτασε αυτό στον πάτο.
Συντηρούμε 32 επαγγέλματα. Από εμάς τρώνε οι τελαράδες, οι μεταφορείς, οι εργάτες όλοι.
Υπάρχει επιβίωση τώρα, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μας παίρνουν τα προϊόντα τζάπε και εσείς εδώ, Αθηναίοι, ο νομός της Αθήνας θα τρώει τρεις φορές παραπάνω.
Ο κόπος έχει φτάσει στο χτένιο.
Για να φάτε εσείς φτηνά, πρέπει να μας προσέξουν να καλλιεργήσουμε κι εμείς φτηνά.
Οι γυναίκες της αγροτιάς είναι αυτές που κρατάνε την Ελλάδα.
Δεν είναι η δουλειά μας να έρθουμε με το τρακτέρ στο Σύνταγμα. Η δουλειά μας είναι μέσα στα χωράφια.
Η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε σήμερα στο Μέγκα ότι ήταν συντεταγμένες οι κινητοποιήσεις, αλλά δεν έχουμε επιπλέον δημοσιονομικά περιθώρια για άλλες παροχές.
Βλέπω με μια πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια αυτές τις κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν γίνει και συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα. Προφανώς συνεχίζουν και διεκδικούν αυτά τα οποία θεωρούν δίκαια, πολλά εκ των οποίων αναγνωρίστηκαν ως πολύ δίκαια αιτήματα και κάποια άλλα ενδεχομένως να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν εφικτά. Να πω ότι μετά από τις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που έχουν και μόνιμο χαρακτήρα πλέον, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κινητοποιήσεις προφανώς είναι ένα μήνυμα προς όλους και σε εμάς να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θεωρώ έχουμε κάνει πάρα πολλά, πάντοτε στα όρια τα δημοσιονομικά που υπάρχουν. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί κάτι στους αγρότες εν είδη επιχορήγησης
χρηματοδότησης. Το πετρέλαιο θα μπορούσατε να το δώσετε.
Το πετρέλαιο, ο μηχανισμός μόνιμης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πότε καταργήθηκε? Καταργήθηκε το 2016. Με όση αξία έχει για κάποιους που πήγανε να το παίξουν φίλοι των αγροτών και να ανεβούν σε τρακτέρ?
Ήταν ένα μήνυμα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, στο πλευρό των αγροτών, βρέθηκε χθες με το που γύρισε από το Λονδίνο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε επίσης τον Μανώλη Χνάρη από το ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, που επίσης βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών από το ΚΚΕ, τον Αλέξη Χαρίτση, και εκείνος ήταν εκεί, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Υπάρχει ένα καρτέλ στη μέση, οι μεσάζοντες στη λιγοπόλια. Να επέμβει το κράτος άμεσα. Μην υπάρχει πλέον αυτή η κοροϊδία. Να καταργηθεί ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο, μόνιμα. Να υπάρχει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα. Και επιτέλους μια ρύθμιση οφειλών, αυτοί οι άνθρωποι να μην δουν τη γη τους να πηγαίνει στη ρευστοποίηση. Απλά πράγματα να γίνουν άμεσα.
Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ σήμερα εδώ συμβουλίζει την ισχυρή μας βούληση να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Τα αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης δεν απαντούν κατελάχιστον στα πραγματικά τους προβλήματα.
Όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό της. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει την κοροϊδία. Πρέπει να δώσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία με τις πολιτικές της οδηγεί στην απόγνωση των Έλληνα αγρότη, εξαπατά και επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον αγώνα τους.
Είμαστε μαζί τους γιατί είναι αιτήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας.
Και οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα νωρίτερα εικόνες με εκατοντάδες τρακτέρ να σειραίουν προς το κέντρο της Μαδρίτης. Νέα κινητοποίηση των Ιταλών αγροτών στον περιφερειακό της Ρώμης. Ενώ στην Πολωνία αγρότες άδειασαν ουκρανικά δημητριακά στις ράγες του τρένου και απέκλεισαν δρόμους και μεθοριακές διαβάσεις προς την Ουκρανία. Είναι το ζήτημα, ήταν, είναι και παραμένει πανευρωπαϊκό. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης στην εύθραυστη ανακοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ενώπιση του συνεδρίου ξεκινά αύριο το απόγευμα. Στις 7 θα μιλήσει το απόγευμα ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Και όλα αυτά μετά την νέα θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, από την οποία θα μας δώσει το παρασκήνιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά ο Στέφανος Κασελάκης παραμένει υποπροθεσμία πρόεδρος ουσιαστικά ως ευρωεκλογές του Ιουνίου. Το τελεσίγραφό του, δώστε μου, ουσιαστικά στηρίξτε με ως εθνικές εκλογές, δηλαδή για όλη την τετραετία, ή εκλογές τώρα, απερίφθη.
Ναι, θα λέγαμε, Νίκο, πως μία ανάσα πριν τη ρήξη έφτασαν χθες το βράδυ στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έθεσε ουσιαστικά ο ίδιος το θέμα της ηγεσίας που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες.
Ναι, ναι, μετά τον εκβιασμό εντός αγωγικών του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος ζήτησε να πούν αν τον αμφισβητούν για να προσφύγει άμεσα για αναβάπτιση στην βάση, δηλαδή να στήσει εσωκομματικές κάλπες για την εκλογή ξανά ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα γίνω Ιφηγένεια, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, συνάντησε τον μπλοκ των περισσότερων μελών της πολιτικής γραμματείας, οι οποίοι ήταν ξεκάθαροι, μόνο τρεις δεν ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι δεν δίνουν λευκή επιταγή. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά αναγκάστηκε να κάνει πίσω ο Στέφανος Κασελάκης, που ζητούσε εξουσιοδότηση μέχρι τις εθνικές εκλογές. Όλοι κρίνονται, του είπαν τα περισσότερα στελέχη, ακόμη και ο πρόεδρος, φυσικά στην πορεία και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Τώρα ουσιαστικά η μεγάλη εικόνα, Γιάννη, είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης μπήκε μέσα και, επιχειρώντας να περάσει την αντεπίθεση, τους είπε: ή με στηρίζετε για όλη την τετραετία, μη με αμφισβητείτε, γιατί αυτό νιώθω ότι συμβαίνει, ή πάμε τώρα να βρείτε μου έναν αντίπαλο να ξανακάνουμε εκλογή αρχηγού. Και
ακριβώς
εκεί του είπαν: δεν σου δίνουμε λευκή επιταγή. Και είναι σημαντικό ότι σε αυτό το «δεν σου δίνουμε λευκή επιταγή» διεφώνησαν τρεις, ανάμεσά τους ο Νίκος Παπάς.
ο Νίκος Παπάς.
Άρα έχουμε ολική μεταφορά. Ολική μεταφορά του Νίκου Παπά προς την πλευρά Κασελάκη. Τον στηρίζει προφανώς εν ώψη συνεδρίου και ως ευρωεκλογές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί θυμόμαστε το ρόλο κλειδί που έπαιξε ο Νίκος Παπάς και για να βγει πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης.
Ναι, ή δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή που να τεθεί απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη.
Χθες ήταν ο Τεμπονέρας πάντως ο αντίπαλος. Εκεί έγινε η μεγάλη σύγκρουση.
Εκεί έγινε η μεγάλη σύγκρουση. Βγήκε μπροστά ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ο Στέφανος Κασελάκης, πρέπει να σου πω, είχε ένα πολύ έντονο διάλογο μαζί του. Λέγοντας ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε αν με αμφισβητείτε συνεχώς. Ο Διονύσης Τεμπονέρας απάντησε ότι δεν σε αμφισβητεί κανείς, ποιος σε αμφισβητεί. Ο Στέφανος Κασελάκης του είπε: εσύ με αμφισβητείς. Ο Διονύσης Τεμπονέρας το αρνήθηκε, λέγοντας: εγώ, πρόεδρε, όχι βέβαια. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, θα λέγαμε, σήκωσε το γάδι απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη που μίλησε για προσφυγή στη βάση, λέγοντας ότι άλλαξε τα όλα δεν σημαίνει διάλυσε τα όλα. Είμαστε αριστεροί, δεν εκβιαζόμαστε, δεν δίνουμε ποτέ και σε κανένα λευκή επιταγή. Δεν συνεννοώ, είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας, στην de facto διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το επιθυμεί ο πρόεδρος, έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει καταστατικά τη διαδικασία προεδρικής εκλογής. Ωστόσο,
δηλαδή ήταν εκεί που τον προκάλεσε και του είπε: εάν το θέλεις, έλα τώρα να ξανακάνουμε εκλογή για αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό του είπε ο Τεμπονέρας.
Ακριβώς. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι από την Κουμουνδούρου διαραίουν ότι η στάση του Διονύση Τεμπονέρα οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και λίγες μέρες μετά από απόφαση του Στέφανου Κασελάκη έχει ξυλωθεί εντός αγωγικών, έχει φύγει από τη θέση του επιστημονικού συμβούλου που κατήχε στη Βουλή. Τώρα, όπως είπαμε.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, επειδή έχει κι άλλο παρασκήνιο, να ακούσουμε, φτάνοντας χθες τον ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της Κουμουνδούρου, ο Στέφανος Κασελάκης, με αφορμή και δημοσίευμα ότι πήγε χωριστά από τους άλλους στα μπλόκα των αγροτών στο συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα. Αντέδρασε. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε.
Επιτέλους, αυτή η προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνει από όλα τα μίντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα.
Και επίσης, πριν συνεχίσουμε, να ακούσουμε τις δύο πλευρές. Πρώτα, απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, ο Νίκος Πύρτζης, που μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και στον Μάνο Νιφλή, εδώ στον Real FM, για να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, που οφείλει, κατά τη γνώμη να γίνει, είναι πρώτον να καθοριστεί μια πολιτική ατζέντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε στην ιεράρχηση των θεμάτων μας μόνο τα θέματα των δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία, αλλά όταν γίνεται πέντε μέρες ένας χαμός και απίστευτες ώρες συζητήσεων για ζητήματα που νομίζω δεν έπρεπε να μας απασχολούν, δηλαδή για κινήσεις που έχουν προκαλέσει εσωστρέφεια με ευθύνη του Πρόεδρου, νομίζω ότι δεν μπορούν να ευτελίζονται και τα όργανα και το κόμμα μας συνολικά όταν παίρνουν χθες το βράδυ μια απόφαση και αναιρείται με ανακοινώσεις την άλλη μέρα το πρωί.
Αυτά είπε ο Χρήστος Πύρτζης στον Real FM. Νωρίτερα, ο Πέτρος Παπάς, που είναι δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη, είχε χαρακτηρίσει, μιλώντας στο Sky, αδιανόητο και πολιτικά ανόητο να αμφισβητείται η ηγεσία Κασελάκη.
Είναι αδιανόητο και πολιτικά ανόητο να λέγονται αυτά τα πράγματα. Αυτό που ως συμπέρασμα έχουμε από την πολιτική γραμματεία χθες είναι ότι το κόμμα με αυτήν την ενότητα, όποια ενότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα προσπαθήσει και θα κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να πάει στις ευρωεκλογές. Η δική μου πεποίθηση και η διάθεση του κυρίου Κασελάκη, από ό,τι κατάλαβα χθες στην πολιτική γραμματεία, είναι ότι σε περίπτωση που αμφισβητηθεί ο κύριος Κασελάκης, είναι διατεθειμένος να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη της βάσης. Για μένα, ο Πρόεδρος έχει λάβει μια εντολή μακράς πνοής με ορίζοντα το 2027 και τις εθνικές εκλογές, όπου και θα κριθεί συνολικά η προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας. Και αφού εξηγήθηκαν και ο Πρόεδρος αυτά τα οποία έγραψε στην επιστολή του, τους τα είπε και διαζώσεις, απέσυρε την επιστολή, την επιστολή την έστειλε γιατί συνεδρίασαν μια μέρα που αυτός δεν μπορούσε να παραστεί.
Τώρα, αυτό είναι χρήσιμο, Γιάννη, για να μας διευκρινίσεις, διότι σε μια σημερινή ανακοίνωση από πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρεται ότι δεν αποσύρθηκε αυτή η επιθετική επιστολή της Δευτέρας προχθεσινή προς την πολιτική γραμματεία και λέει επίσης ότι το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα παραμένει. Είναι αναρτημένο το ερωτηματολόγιο. Αποσύρθηκε ή όχι η επιστολή?
Μα δεν τέθηκε θέμα καταρχήν για το ερωτηματολόγιο, δεν τέθηκε θέμα για απόσυρση του κάνει στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Τώρα, όσον αφορά την επιστολή, αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι δεν τέθηκε θέμα ψηφοφορίας για την ανάκληση της επιστολής. Το παρασκήνιο ποιο είναι? Ο Διονύσης Τεμπονέρας ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για αυτό το θέμα. Ωστόσο, κανένα από τα μέλη του οργάνου δεν συμφώνησε με αυτό, γιατί όπως μας έλεγαν ήταν λάθος του Διονύση Τεμπονέρα, καθώς ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποσύρει την επιστολή αυτή. Οπότε θεωρούν ότι ήταν καθαρά για θέμα εντυπώσεων αυτή η κίνηση από τον Διονύση Τεμπονέρα. Πρέπει να σου πω ότι πολλοί είναι εκείνοι που είναι απέναντι στις κινήσεις που έκανε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ακόμη και αυτοί που αντιδρούν σε αυτά που κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, δεν είδαν με καλό μάτι τις χθεσινές κινήσεις από το μέλος της πολιτικής γραμματείας.
Τώρα, να ακούσουμε δύο ακόμα σημερινές δηλώσεις, τρεις που συζητήθηκαν. Γιάννη Τζαραγκούση, καταρχήν στο Open, ότι αν ανοίγαμε τώρα θέμα ηγεσίας, δεν θα φτάναμε στις ευρωεκλογές.
Αν άνοιγε τώρα θέμα εκλογής ηγεσίας από τη βάση στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινδύνευε να μην μετέχει στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου. Τι εχθές η κατάληξη της συνεδρίασης είναι ότι δεν θα έχουμε αυτή τη στιγμή επαναβεβαίωση, αναβάπτιση της εκλογής του κυρίου Κασελάκη από τη μια, από την άλλη βεβαίως και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών προς πάσα κατεύθυνση.
Και ο Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε πει ότι αν δεν τα βρούμε με τον Κασελάκη να βρούμε άλλον αρχηγό, σήμερα είπε ότι, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι δεν έθεσε θέμα ηγεσίας. Για να τον ακούσουμε.
Ναι, ένας πέταγε το γάντι, άλλος το σήκωνε το γάντι, να πάω στις εκλογές να είμαι μέχρι τις εθνικές. Αν τίθεται θέμα αμφισβήτησης.
Κανένα απολύτως.
Η δική σας τη δήλωση δηλαδή παρερμηνεύτηκε.
Κοιτάξτε, αν δείτε όλη τη δήλωση είναι ότι έχουμε πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη και με καλύτερη πολιτική λειτουργία θα πάμε και σε ευρωεκλογές και παραπέρα. Αυτή ήταν η δήλωσή μου χτες. Υπήρχε ζήτημα πολιτικής λειτουργίας, χτες έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, δεν υπήρξε ένταση, εντάσεις υπήρξαν μόνο στιγμιαία, ήταν πολύ παραγωγική συζήτηση και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Είμαστε όλοι ενωμένοι, συνεχίζουμε και προς το συνέδριο και προς τις ευρωεκλογές.
Δηλαδή υπάρχει συνεννόηση τώρα με τον κύριο Κασελάκη?
Βεβαιότατα.
Και ο Κώστας Ζαχαριάδης, και συνενετικός αλλά και επικριτικός για τον Στέφανο Κασελάκη. Για να τον ακούσουμε.
Κανένας δεν έχει σηκώσει θέμα, δεν έχει γύρει θέμα δυσπιστίας. Δεν υπάρχει σε κανένα κόμμα λευκή επιταγή ούτε για πρόσωπο ούτε για όργανο. Ούτε πολιτική γραμματεία έχει λευκή επιταγή, ούτε κεντρική επιτροπή έχει λευκή επιταγή.
Μετά από όλα αυτά, Γιάννη Τσακίρη, για να κλείσουμε, τι πρέπει να περιμένουμε στο συνέδριο που ξεκινά αύριο, 7 το απόγευμα, είναι η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη?
Εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι δύο είναι τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, το είπε και ο Πέτρος Παπάς, αν δεν απατώμε, ότι αν χρειαστεί και αν αμφισβητηθεί από εδώ και στο εξής ο Στέφανος Κασελάκης, είναι διατεθειμένος να προσφύγει ξανά στη βάση. Δηλαδή,
πολύ σημαντικό.
Το όπλο πάνω στο τραπέζι και το κρατά πάνω στο τραπέζι να προσφύγει ξανά για ισοκομματικές εκλογές.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Το δεύτερο είναι το τι περιμένουμε να γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δώσει κανονικά το παρόν, αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, πλέον πρέπει να σου πω, είναι ανοιχτό. Κανείς δεν ξέρει αν θα πάρει τελικά το λόγο ο
Αλέξης Τσίπρας. Αυτό θα σε ρωτήσω. Θα το πάρει το λόγο?
Ήταν δεδομένο τις προηγούμενες μέρες ότι θα μιλήσει. Τώρα πρέπει να σου πω ότι είναι στον αέρα αυτό το ενδεχόμενο.
Και σε αυτή την εικόνα να προσθέσουμε, επειδή μιλήσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα, την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα του ο Γαβρίλης Αγελαρίδης, μετά έφυγε, και το απόγευμα η συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση, από ό,τι μαθαίνω, θα ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, ο Γαβρίλης Αγελαρίδης. Επιστρέφει στην πολιτική δηλαδή. Και θα είναι νομίζω εντυπωσιακή η κίνηση αυτή. Θα συζητηθεί, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις το απόγευμα. Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Είναι μαζί μας ο Παναγκής Γαλιατσάτος, ο αρχισυντάκτης της Real News, διότι για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Παναγή, μετά τη συμφωνία που μαζί τη συζητούσαμε εδώ στο στούντιο των Αθηνών, Μητσοτάκη Ερντογάν, είχαμε ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα με αφορμή την τουρκική αντινάφτεξ, με την οποία οι Τούρκοι αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, αλλά όπως είπε και ο Νίκος Δένδια στη Βουλή, αμφισβητούν και το δικαίωμα της ελληνικής ναυσιπλοείας στο Αιγαίο για πρώτη φορά.
Ναι, Γιάννη, όντως είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα σηκώνει τους τόνους. Κάπου το ποτήρι είχε ξεκινήσει με τις αλλεπάλληλες προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων αλλά και της Ναύτεξ. Και είχαμε λοιπόν διάβημα,
ρηματική
διακοίνωση στην ουσία, το οποίο είναι διάβημα διαμαρτυρίας ανυπόγραφο στην τουρκική πρεσβεία, με την οποία διαμαρτυρηθήκαμε βεβαίως για αυτή την αντινάφθεξη, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε και στην ανακοίνωση στη διαρροή του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι έχουν σταλεί επιστολές διαμαρτυρίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, στην αρμόδια υπηρεσία του IMO, του Διεθνούς Ηλιακού Οργανισμού, και σε Ισπανία, συντονιστή ναύτεξη περιοχής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα κείμενα απορρίπτονται τουρκικοί ισχυρισμοί και προβάλλεται η ορθότητα των ελληνικών θέσεων.
Το ερώτημα είναι, Παναγή, επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η κίνηση, είχε προηγηθεί ελληνική ναύτεξ δέσμευση, όπως γίνεται παγίως περιοχή του Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο για άσκηση του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας. Το ερώτημα είναι, τι λέει η ελληνική πλευρά, διότι άκουσα τον Νίκο Δένδια στη Βουλή και θα τον ακούσουμε μαζί τώρα, να σηκώνει πολύ τους τόνους υποστηρίζοντας το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι ανησυχώ και ανησυχώ μάλιστα πάρα πολύ. Να τον ακούσουμε μαζί και μετά να μας πεις τι λέει η ελληνική πλευρά.
Και καταλαβαίνετε κι εσείς τον κίνδυνο που οι τουρκικοί εξοπλισμοί αποτελούν για την πατρίδα μας. Και το μεγάλο ερώτημα που θα έχετε κανείς είναι γιατί φτιάχνεται αυτό το πλοίο. Απλώς και μόνο για να κάνει παρέλαση εντός του Βοσπόρου, ή η Τουρκία διεκδικεί την πλήρη υπεροχή και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Εμείς τι συμπέρασμα βρισκόμενοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου πρέπει να συνάγουμε από αυτή τη συντακτική? Και όταν μάλιστα σε μία από τις τελευταίες ναύτεξ συνδυάζει κυριαρχία με ναυσιπλοεία, κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Με χαμηλούς τόνους πάντοτε. Αλλά το υφέρπον επιχείρημα είναι εκεί. Και δεν δικαιούμεθα να το αγνοούμε. Και όταν προγραμματίζουμε για δεκαετία μπροστά από τώρα, θα πρέπει να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Εγώ ανησυχώ και ανησυχώ πάρα πολύ. Όταν έχω 100 εκατομμύρια δίπλα μου, τα οποία διατυπώνουν ισχυρισμούς ασύμβατους με τους ισχυρισμούς του διεθνούς δικαίου, έστω και σότο βότσε, εγώ ανησυχώ. Και έχω υποχρέωση να εισηγούμε στην εθνική αντιπροσωπεία πως η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει αλόβητη την εθνική της κυριαρχία. Εάν δεν το κάνω αυτό, τότε εγκληματώ.
Και προσέθεσε ότι δεν μπορώ να αγνοήσω την πρόκληση που διαφαίνεται πέραν του ορίζοντα, Παναγή.
Ναι, η επίσημη γραμμή της Αθήνας είναι, Νίκο μου, ότι δεν είμαστε αφελείς. Ναι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι δεν έχει φύγει τίποτα από το τραπέζι από όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις και αιτιάσεις στο Αιγαίο. Αυτό που κάνουμε είναι να φροντίζουμε την άμυνά μας και προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό το ήπιο κλίμα το οποίο είχαμε μέχρι τώρα στα ελληνοτουρκικά. Να δούμε πόσο θα προχωρήσει αυτό το πράγμα.
Για να δούμε. Πάντως και προχθές που συνομιλούσαμε με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ακριβώς αυτό έλεγε, ότι εμείς δεν ανεχόμαστε τίποτα. Γνωρίζουμε ποια είναι η Τουρκία και αυτή θα είναι. Απλώς προς το παρόν εισπράττουμε τα θετικά, τα ήρεμα νερά και το μεταναστευτικό. Και προχωρούμε.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνω ότι έτσι θα πάμε, ώσπου να φτάσει η ώρα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού
στην Άγκυρα το Μάιο. Το Μάιο, και εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι.
Τώρα από εκεί και ύστερα, δεν ξέρω.
Βλέποντας και κάνοντας. Να σε ευχαριστήσουμε, ο Παναγής Γαλιατσάτος. Πάμε και στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, για να δούμε, Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με την Τουρκία, πώς αντιδρά στο ελληνικό διάβημα, το πρώτο μετά τη Συμφωνία των Αθηνών, γιατί παλαιότερα μας είχαν συνηθίσει οι Τούρκοι σε απάντηση σε υψηλούς τόνους, αυτή τη φορά σιγή ηχθείως, αν κάτι λέει αυτό.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς η υγεία ευθέως λοιπόν από την Άγκυρα σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που ουσιαστικά απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει σημασία όμως να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στα φιλοκυβερνητικά μέσα μεγάλης απήχησης. Βλέπουμε μόνο κάποιες μικρές αναφορές στη δηλώση του Νίκου Δένδια από μέσα εθνικιστικού περιεχομένου και περιορισμένης απήχησης, θα λέγαμε. Αυτό που παρατηρείται δηλαδή με λίγα λόγια είναι ότι σε ρητορικό επίπεδο τουλάχιστον προτιμάται αυτή τη στιγμή οι τόνοι να διατηρούνται χαμηλοί. Το είδαμε άλλωστε και στο περιστατικό των ημείων του Σαββατοκύριακο, όπου ουσιαστικά μόνο τα αντιπολιτευόμενα μέσα σήκωσαν ψηλά το θέμα.
Και βλέπω και σε κάποια ακραία τουρκικά μόνο μέσα ενημέρωση κάποια ρεπορτάζ για δήθεν αποθήσεις μεταναστών από Ελλάδα προς Τουρκία, pushbacks. Αλλά ακραία μέσα, δηλαδή στα θεσμικά δεν υπάρχει τίποτα. Αντίθετα, βλέπω ότι υπάρχει από το πρωί πανηγύρι και του Ερντογάν και όλων για την πρώτη δοκιμαστική πτήση του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ.
Και μια δοκιμαστική πτήση που μπορούμε να πούμε ότι πέρασε από 40 κύματα, μιας και υπήρξαν αρκετές αναβολές.
Ναι, ήταν σήμερα τα Χριστούγεννα την περιμέναμε. Ναι.
Ακριβώς, 26 Δεκεμβρίου. Σήμερα λοιπόν είχαμε την πρώτη απήχηση, είχαμε την πρώτη δοκιμαστική πτήση. Αναμένεται να ενταχθεί επίσημα στο στόλο το 2028, ενώ πριν από λίγο ο Ταγί Περντογάν έκανε δηλώσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη δοκιμή. Το χαρακτήρισε ως ορόσημο για την αμυντική βιομηχανία, ενώ μάλιστα τα συνέκρινε με τα μαχητικά F-16. Το καταλαβαίνετε ότι πολλοί αναλυτές λέγανε μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των μαχητικών F-16 ότι η Τουρκία δεν αρκείται μόνο με αυτά, πρέπει να βαθμιστεί και άλλο και το μαχητικό καν σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο τουλάχιστον μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Και επίσης σημαντική είναι και η επίσκεψη του Έντι Ράμα με θερμότατη υποδοχή από τον Ερντογάν στην Άγκυρα του Αλβανού Πρωθυπουργού και η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας των δύο χωρών.
Ήταν ιδιαίτερα θερμό το κλίμα και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η στενή φιλική σχέση των δύο ανδρών. Στο παρελθόν, άλλωστε, ο Έντι Ράμα έχει χαρακτηρίσει τον Τούρκο πρόεδρο ως αδελφό του. Υπέγραψαν λοιπόν σημαντικές συμφωνίες που αφορούν τον αμυντικό τομέα, καθώς η Τουρκία θα πουλήσει στην Αλβανία μια επανδρωμένα αεροσκάφη.
Νίκο Ρανούρη, σε ευχαριστούμε τον αποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη και εμείς ακούμε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Δημήτρη Κερίδη, το πρωί στο Sky, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή, αλλά και το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αντινάφθεξες του Αιγαίου. Είπε ότι και εκείνος ανησυχεί ότι είναι πάγιες οι διεκδικήσεις για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά περισσότερο ανησυχεί για την αύξηση των, είναι και καθήλυνα αρμόδιος, των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη.
Η Τουρκία δεν έχει αποστασιοποιηθεί από τις πάγιες διεκδικήσεις οι οποίες με τη γαλάζια πατρίδα έγιναν έτι περαιτέρω επιθετικές και ανατρεπτικές και για το status quo και για το διεθνές δίκαιο. Ανησυχώ σταθερά, ούτε πολύ ούτε λίγο, σταθερά ανησυχώ. Φοβάμαι και ανησυχώ ίσως περισσότερο για τη Λιβύη. Mm-hmm. Παρόλο που εκεί οι ροές είναι πάρα πολύ λίγες, από ότι για τις ροές με την Τουρκία, χωρίς να σημαίνει ότι εφησυχάζω και εκεί, αλλά εκεί η πορεία είναι πτωτική.
Πάμε τώρα στην Ινδία, μια χώρα με τεράστια οικονομική δύναμη, την οποία επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώτος Πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη χώρα Έλληνας μετά από 16 χρόνια. Ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή από τον Ινδό ομολογό του Ναρέντρα Μόντι, οι δηλώσεις τους κοινές, αλλά και η αναφορά του Ινδού Πρωθυπουργού ότι είναι εκπληκτική ευκαιρία για συνεργασία των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Για να ακούσουμε αποσπάσματα από τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ινδού Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα και η Ινδία είναι κοντά η μία στην άλλη από πολλές απόψεις. Μιας μας αξίες λειτουργούν ως γέφυρα, μας φέρουν πιο κοντά. Και οι δύο μοιραζόμαστε ένα συγκεκριμένο ήθος. Μοιραζόμαστε, όπως ο Πρωθυπουργός, ισχυρή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του ΟΗΕ, η πιο παλιά δημοκρατία στον κόσμο και η μεγαλύτερη δημοκρατία στον πλανήτη. Μοιράζονται την κοινή πολιτική θέληση να συνεργαστούν. Και ο Ινδός Πρωθυπουργός, μεγάλη μου χαρά να καλωσορίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ινδία. Αυτή η επίσκεψη, μετά την επίσκεψή μου στην Ελλάδα, ενδυναμώνει τη στρατηγική μας συνεργασία και είναι μια ιστορική στιγμή, είπε ο Ινδός Πρωθυπουργός. Λοιπόν, φτάσαμε 37 λεπτά μετά τις 2 με τη Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο πάμε στη Βουλή να δούμε τον απόϊχο της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησε σε πρόωρο τέλος ουσιαστικά της Εξεταστικής Επιτροπής για Τραγωδία των Τεμπών, τον καυγά χθες ανάμεσα στον πρόεδρο Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Βασιλικό Καλή που μίλησε νωρίτερα στο Real FM, θα τον ακούσουμε. Και θα έχουμε μαζί μας επίσης και τη Σύση Σταυροπιεράκου, γιατί αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για υποχρεωτική διασύνδεση ταμιακών μηχανών με POS. Λίγη την άλλη Πέμπτη η προθεσμία. Και ακόμα νέο σενάριο για το θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνη. Τον σκότωσαν με τρύπημα στην καρδιά, λέει ακτιβιστής και μιλά για τεχνική προσφυλή στην KGB. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 42 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βλέπω συννεφιά σήμερα εδώ στον Αττικό ουρανό, στο Μαρούσι. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε για καλό καιρό μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή που θα βρέξει και στην Αθήνα. Και πάμε για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων πολλών δεκαετιών, όπως υπολογίζει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Μαζί μας η Σταυροπιεράκου. Σύση, καλό μεσημέρι. Διότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για αυτό που είναι το γεφύρι της Άρτας. Επιτέλους θεωρεί ο Υπουργός Οικονομικών ότι θα γίνει πραγματικότητα την υποχρεωτική διασύνδεση ως την άλλη πέμπτη προθεσμία όλων των POS με όλες τις ταμιακές μηχανές. Και είναι βροχή εκατοντάδες χιλιάδες τα προειδοποιητικά email από την ΑΔΕ.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Και αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζουν ταχύτητες τόσο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όσο και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε ως 29 Φεβρουαρίου, αν είναι δυνατόν, να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διασύνδεσης. Σε λίγη ώρα, στις 4 το απόγευμα, Έχει προγραμματιστεί ραντεβού ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κωστή Χατζηδάκη και εκπροσώπους τραπεζών, ναι, προκειμένου να κλείσουν πιθανές τεχνικές εκκρεμότητες τις επόμενες 9 ημέρες που λήγει η προθεσμία. Ταυτόχρονα η ΑΔΕ ολοκληρώνει την αποστολή 100.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε επιχειρήσεις, ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία εγκατάστασης των POS και τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των ταμιακών με τα POS.
Και μετά ακολουθούν τα υποχρεωτικά POS για ταξιτζίδες, λαϊκές, ακριβώς, περίπτερα, 35 κατηγορίες.
Ακριβώς, 35 κατηγορίες που υποχρεωτικά πρέπει να συνδεθούν με τα POS. Αυτό είναι το θέμα. Υπό το φόβο των προστήμων που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, που ξεκινούν από 1.500 ευρώ και φτάνουν ως και 300.000 ευρώ και αφορούν όλο το φάσμα, δηλαδή τους επιχειρήσεις, παρόχους, ακόμα και εισαγωγείς και κατασκευαστές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχει αυξηθεί ο αριθμός όσων σπέβδουν να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση. Όπως μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει διπλασιαστεί και αυτό δημιουργεί αισιοδοξία ότι τις επόμενες ημέρες θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο το έργο.
Είναι διότι ακόμα και τώρα βλέπουμε εσύ, σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουμε πιστωτική κάρτα, μας δίνουν το χαρτάκι της κάρτας και μία απόδειξη που δεν είναι απόδειξη. Που σημαίνει ότι πέφτει στο κενό αυτή στην αλλαγή. Στην πραγματικότητα δεν φορολογείται.
Είναι μείζον στοίχημα αυτό για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τόσο για την πάταξη της φορολογιακής, ώστε για να θυμίσουμε ότι είναι και ένα προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της επόμενης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πήγε ο ίδιος νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης να δει τι γίνεται στις επιχειρήσεις με τα POS, να τον ακούσουμε και να ακούσουμε και τον Γιώργο Πιτσιλή, τον επικεφαλής της ΑΔΕ.
Έχουν προβλεφθεί αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδεθούν, αλλά και για τους παρόχους των μηχανημάτων και των σχετικών υπηρεσιών. Καλούμε, όπως έκανε σήμερα και αυτό εδώ το Ποροπολείο, και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να το κάνουν.
Πλέον και οι πάροχοι των POS έχουν και τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μπορεί να πάρει εγκαταστάτης τηλέφωνο και να αναβαθμιστεί επί τόπου το POS για να γίνει διασύνδεση.
Πάμε τώρα στο μέτωπο της υγείας. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου να δούμε τι γίνεται με χιλιάδες φάρμακα, Εμιλία, διότι είχαμε πριν από λίγες ημέρες την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη για να μπει πλαφόν 3 ευρώ στην επιβάρυνση μετά την αλλαγή τρόπου αποζημίωση για τα γενώσιμα. Ωστόσο, βλέπω και ρεπορτάζ και καταγγελίες ότι ο κόφτης αυτός των 3 ευρώ πιάνει μόνο 1 στα 4 σκευάσματα. Στα υπόλοιπα είναι μεγάλη επιβάρυνση, μεγαλύτερη επιβάρυνση από 3 ευρώ.
Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τις μεγάλες αυξήσεις στις συμμετοχές των ασθενών στα γενώσιμα φάρμακα, αποφασίστηκε να μπει το πλαφόν των 3 ευρώ αναγενώσιμο σκεύασμα και των 20 ευρώ για τα πρωτότυπα, που σημαίνει ότι το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέρα της θεσμοθετημένης συμμετοχής του δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτά τα ποσά. Βέβαια, και πάλι με αυτόν τον κόφτη, σε πολλά γενώσιμα φάρμακα η συμμετοχή των ασφαλισμένων αυξάνεται έως και 3 φορές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις συμμετοχές αφορούν 4 κατηγορίες φαρμάκων, τα αντικαταθλιπτικά για την υπέρταση, στατίνες και κορτιζονούχα. Συνολικά είναι γύρω στα 2.000 φάρμακα που η συμμετοχή αυξάνεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό για τον ασθενή.
Θα υπάρξει άραγε νέα αντίδραση από το Υπουργείο Υγείας όπως υπήρξε, ώστε να μην υφίστανται την επιβάρυνση ασφαλισμένη? Θα το δούμε αυτό. Διότι το παρακολουθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης το θέμα, ναι.
Ναι, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να γίνει εξοστολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης και να εξοικονομηθούν τα χρήματα για την εισαγωγή των καινοτόμων θεραπείων.
Για να δούμε. Τώρα, μια ερώτηση για τον Μανώλη Μαυρομάτη, τον αγαπημένο σπορτκάστερ και τη σύζυγό του που δίνουν μάχη στην εντατική του γεννηματάς, διασωληνωμένοι μετά τα σοβαρά εγκάβματα που υπέστησαν από τη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Είχαν πει οι γιατροί ότι οι επόμενες 48 ώρες που συμπληρώνονται σήμερα είναι κρίσιμες για τη ζωή τους. Μαθαίνω ότι είναι κάπως καλύτερα τα νέα για τον Μανώλη Μαυρομάτη.
Είναι πράγματι. Οι γιατροί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις. Δηλαδή, οι δείκτες των ζωτικών του οργάνων παρουσιάζουν ελαφριά βελτίωση, καθώς επίσης και αναπνευστική του λειτουργία. Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, η σύζυγός του, που νοσηλεύεται και αυτή διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του γεννηματά, με εκτεταμένα στο σεγκάβματα στο 40% του σωματός της.
Μακάρι να κερδίσουν και οι δύο τη μάχη, Εμιλία. Μακάρι να κερδίσουν τη μάχη. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, στη Βουλή έριξε προώρους τίτλους τέλους ουσιαστικά η Εξεταστική Επιτροπή μετά τις καταγγελίες και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ασυγκάλυψη, διότι απερίφθη η κλίση επιπλέον μαρτύρων. Από την πλευρά της η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση, στην προετοιμασία των πορισμάτων. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν, όποια κόμματα καταθέσουν πορίσματα ως τις 8 Μαρτίου, 11 Μαρτίου ξανασυνεδριάζει. Ήταν πολύ υψηλή τόνη της σύγκρουσης χθες, με πρωταγωνιστές ξανά τους ίδιους. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο της Εξεταστικής, και το Βασίλη Κόκαλη. Θα ακούσουμε επίσης την σύγκρουση και τη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.
Θέλετε να ρίξετε αυλαία σε μια εξεταστική και ψάχνετε φτηνά επιχειρήματα, ποιος εσείς κύριε πρόεδρε που κάνετε bullying, μάρτυρες, χωρίς να έρθουν εδώ.
Καλέσατε τον ήρωα μάρτυρα για την τούρτα της μαμάς.
Προσβάλλεις κιόλας. Δεν τρέπεσαι. Χωρίς να είναι μάρτυρες εδώ, τους πύλωνες.
Εκτεθείτε κι άλλο, κύριε Κόκκινη. Αν θέλετε να διακόψουμε, να έχετε κοκκινήσει και λίγο.
Από την αρχή δείξατε τα δείγματα γραφής.
Σας θύμισα το μάρτυρα της Παρασκευής.
Είναι χρέος μας, στη μνήμη όσων χάθηκαν, να μην νομιμοποιήσουμε όσα σήμερα επιβάλλεται.
Μεγαραίων δάκρυα σημαίνει εκείνους οι οποίοι προσπαθούν υποκριτικά να δείξουν κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν γνωρίζω ποιες ιδιαίτερες ή ειδικές σχέσεις μπορεί ένας βουλευτής Λαρίσης να έχει με την εισαγγελία εφετών.
Συνέλθετε.
Εσείς να συνέλθετε, γιατί είσαστε εκτός πλαισίου μας.
Να συνέλθεις. Γιατί κλείνετε την εξεταστική ενώ έχουμε τη δυνατότητα να διακόψουμε να έρθει η δικογραφία.
Και αυτό κατήγγειλε σήμερα ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, ότι ενώ ζητήθηκε η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη, έπεσε η αυλαία της εξεταστικής. Για να τον ακούσουμε.
Έγινε το αδιανόητο. Ως Βουλή, ως Εξεταστική Επιτροπή, ζητήσαμε επισήμως την ποινική δικογραφία από τη Λάρις, από τον εφέτη ανακριτή. Και ενώ δεν έχει έρθει ακόμη, έπεσε η αυλαία. Τελείωσε. Χτες η τελευταία ημέρα. Αυτό είναι αδιανόητο και στερείται νομιμότητας, της ελάχιστης νομιμότητας. Δεν μπορεί να ζητάς ένα έγγραφο και πριν έρθει να λες ένα αποσχολείται με ενδιαφέρει.
Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην Άρα Κανδύλη, γιατί έχουμε τελευταία εξέλιξη για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο. Άννα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Μεσημέρι. Η δικογραφία, όπως είχαμε πει πριν από μερικούς μήνες, είχε πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφανθεί για το αν θα παραπεμφθεί ή όχι ο πατέρας Αντώνιος σε δίκη για σεξουαλική κακοποίηση δύο νεαρών αγοριών όταν αυτά ήταν ανήλικα. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν δεν έβγαλε βούλευμα, αλλά ζητά περαιτέρω ανάκριση και τι ζητά? Ζητά να γίνουν δύο συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή, να κληθεί να καταθέσει, να δώσει απολογία μάλλον συμπληρωματική ο πατέρας Αντώνιος για μια επιμέρους πράξη κατάχρησης ανηλίκου σε αστέρια που αφορά τον έναν από τους καταγγέλλοντες 20 ετών σήμερα, και να κληθούν επίσης να καταθέσουν δύο αδέλφια τα οποία γνωρίζουν, έχουν γνώση της κακοποίησης του 20χρονου και δεν έχουν κληθεί μέχρι τώρα σε κανένα στάδιο της προδικασίας. Μόλις γίνουν και αυτές οι πράξεις, η δικογραφία θα ξαναπάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, που έχει και τον τελευταίο λόγο για το αν θα δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος ή όχι για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Τώρα, σε μια άλλη υπόθεση σοβαρή, για την οποία έχει ζητήσει ενημέρωση η εισαγγελέας του Αριουπάγου, η Γεωργία Αδηλίνη, και μιλούμε για δημοσιεύματα που καταγγέλνουν ότι δικάζεται μια 19χρονη που, ενώ ήταν θύμα trafficking και ουσιαστικά ήταν θύμα ενός προαγωγού αστυνομικού που την εξέδιδε και την κακοποιούσε, δικάζεται με την κατηγορία ότι εκδιδόταν παράνομα με αμοιβή.
Ναι, και την καταγγελία τη συγκεκριμένη την έχει κάνει ο κατηγορούμενος αστυνομικός, καταδικασμένος πια, γιατί έχει γίνει δίκη και έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων. Την κάνει ο συγκεκριμένος, την έκανε μάλλον, υπέβαλε μηνυτήριο αναφορά στην εισαγγελία. Η εισαγγελία μετά την προκαταρκτική που έκανε κατέληξε στο ότι θα πρέπει να δικαστεί η 19χρονη στις 26 Φεβρουαρίου είναι το δικαστήριο. Και η εισαγγελέα αυτό που ζήτησε πριν λίγες μέρες είναι ενημέρωση, γιατί μιλάμε για ένα θύμα trafficking. Οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί το δικαστήριο για αυτήν την υπόθεση.
Δεν είναι παράδοξο να δικάζεται ως εκδιδόμενη παρανόμως με αμοιβή, ενώ ήταν θύμα trafficking και ο αστυνομικός λέει ναι, εγώ την εξέδιδα και την κακοποιούσα.
Και βασικά είναι ότι το διάστημα που γίνεται η καταγγελία από τον αστυνομικό ότι εκδιδόταν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα κλπ. Κλπ. Είναι ότι το διάστημα που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η κοπέλα ήταν εχμάλωτη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Ανακανδύλη και να ακούσουμε τη δικηγόρο της 19χρονης, την Αντωνία Λεγάκη, που μίλησε στον Real FM και στον Νίκο Μπογιόπουλο.
Είναι δυο καταδικασμένοι με δικαστική απόφαση και είναι με δικαστική απόφαση αποδεδειγμένο ότι το κορίτσι ήταν εχμάλωτο. Και επειδή όμως ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και αυτό είναι δημοκρατική κατάκτηση, η απέτηση δική μου και του παιδιού και του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι από την εισαγγελική αρχή, από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη. Η δικαστική αρχή, ο δικαστικός μηχανισμός, από το Σύνταγμα έχει το χρέος να εγγυάται τα δικαιώματα του πολίτη, να εγγυάται τα δικαιώματα αυτού του παιδιού. Αντί να τα εγγυηθεί, πετάει ένα πυροτέχνημα ο καταδικασμένος έμπορος ανθρώπων και οδηγεί η εισαγγελική αρχή αυτό το παιδί στο εδόλιο του κατηγορουμένου.
Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Καλό μεσημέρι, Τζέννη. Να ξεκινήσουμε από τον θάνατο στις ρωσικές φυλακές του Αλεξέη Ναβάλνη, του ακτιβιστή, ηγέτη και πολιτικού αντιπάλου του Πούτιν για τις ρωσικές αντιπολίτευσης. Έχουμε ένα νέο σενάριο με ακτιβιστή να καταγγέλει τι. Πώς βρήκε το θάνατο Ναβάλνη?
Σύμφωνα με όσα λέει, με μία απλή γροθιά στην καρδιά. Πρόκειται για μία τεχνική που χρησιμοποιούσε η ΚΑΓΕΠΕ. Πιθανώς να δολοφονήθηκε έτσι ο Αλεξέη Ναβάλνη.
Και ένα τρύπημα στην καρδιά.
Όπως υποστηρίζει μια πηγή από την φυλακή. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκαν μόλοπες στη σωρό του Αλεξέη Ναβάλνη σύμφωνα με τη μαρτυρία του νοσοκόμου που ήταν στο ασθενοφόρο που παρέλαβε την Ναβάλνη από τη φυλακή. Τίποτα δεν γνωρίζουμε επισήμως. Αλλά αυτοί οι μόλοπες σύμφωνα με το νοσοκόμο φέρεται να αποδίδονται στην προσπάθεια των νοσοκόμων να τον κρατήσουν στο έδαφος όπως και των φυλάκων καθώς πάθαινε κάποια κρίση.
Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες και έχουμε και απάντηση της ρωσικής δικαιοσύνης στην οικογένεια του Ναβάλνη και κυρίως τη μητέρα του που ζητεί τη σωρό του.
Θα εξετάσει λοιπόν στις 4 Μαρτίου.
4 Μαρτίου. Σε δύο εβδομάδες.
Σε δύο εβδομάδες, ενώ έχει πεθάνει ήδη από τις 16 Φεβρουαρίου ο Αλεξέη Ναβάλνη. Η προσφυγή κατατέθηκε από τη μητέρα του Αλεξέη Ναβάλνη, η οποία προσπαθεί εδώ και μέρες να παραλάβει τη σωρό του γιού της, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνιστες συνθήκες.
Με τον Τραμπ να παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Ναβάλνη.
Υποστηρίζει πως και εκείνος διώκεται για την δική του πολιτική δράση και τα λεγόμενά του, όπως ακριβώς ο Αλεξέη Ναβάλνη πριν μπει στην φυλακή. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι έχει και τις δικαστικές περιπέτειες και απειλείται με φυλάκιση και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αλεξέη Ναβάλνη και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται. Το μόνο που δεν είπε είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν θα αποπειραθεί να τον σκοτώσει όπως καταγγέλνουν τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την περίπτωση του Ναβάλνη.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Η μεγάλη μάχη Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας και τελικά παίζουν Μπακασέτας και Τάισον.
Κανονικά θα παίξει ο Μπακασέτας και ο Τάισον. Έγινε δεχτή έφεση για τη μείωση της ποινής των δύο αγωνιστικών που είχαν τιμωρηθεί από την αποβολή του στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Έχουν εκτίσει ήδη τη μία και έτσι είναι κανονικά στη διάθεση των προπονητών του για το απόψινο παιχνίδι.
Είναι τα δυνατά χαρτιά των δύο ομάδων.
Βέβαια,
σημαντικό ότι παίζουν και
παίχτες με προσωπικότητα που κάνουν τη διαφορά. 7 ώρα το απόγευμα στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός που έδειξε τον ΠΑΟΚ στο ρεβάνς του 1-0 στην Τούμπα είχαν κερδίσει πράσινη. Πρέπει να πω ότι στον Παναθηναϊκό κανονικά είναι ο Ιωαννίδης, στον ΠΑΟΚ είναι εκτός ο Τρος Έκοντ. 7 η ώρα το μάτς, από τις 6.30 εκπομπή Real Sports με απευθείας μετάδοση της αναμέτρησης.
Ακούμε όλοι λοιπόν από 6.30 ποδόσφαιρο, Real FM, 7 ζωντανά ο αγώνας. Και αύριο Ολυμπιακός.
Αύριο στη Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός θα δώσει τη ρεβάνς κόντρα στη Φερεσβάρους για το Conference League. Τα τελευταία νέα των Ερυθρολεύκων μας μεταφέρει ο απεσταλμένος μας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, Σπύρος Γιαννόπουλος, που ταξίδευσε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού.
Στη Βουδαπέστη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα με τη Φερεντσβάρος για τα knockout playoffs του Europa Conference League, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM αύριο το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος. Οι Ερυθρόλευκοι που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών και έχουν και τον κίνη στην αποστολή θα προπονηθούν το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τον Τσικίνιο. Αναφορικά με την ενδεκάδα, ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται σε σχηματισμό 4-2-3-1 με ενισχυμένη μεσαία γραμμή, αλλά για την τελική επιλογή των προσώπων θα κατασταλάξει μετά την απόψινή προπόνηση. Πέραν του ΕΣΕ, που έχει κλειδωμένη θέση, οι Αλεξανδρόπουλος, Όρτα, Τσικίνιο και Καρβάλιο διατηρούν ίσες πιθανότητες για συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα. Τέλος, ερυθρόλευκο κύμα συμπαράσταση στην Κρουπά Μαρένα, με πάνω από 1000 φίλους των πυρωτών να παίρνουν θέση στην κερκίδα. Από τη Βουδαπέστη για το Real FM, Σπύρος Γιαννόπουλος.
Στην ΑΕΚ, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Λιβάη Γκαρσία που δεν προπονήθηκε σήμερα για τον αγώνα του Σαββάτου με τη Λαμία στις 7 το παιχνίδι. Live θα το ακούσετε και αυτό από το Real FM. Στο μπάσκετ, επέκταση του συμβολέου του Αμερικανού forward Alex Peters μέχρι το 2026 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η Σάκαρη δεν τα κατάφερε στο τουρνά του Ντουμπάι. Έχασε 2-0 από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια τη διοργάνωση. Στην απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα του Βόλου, ανεξαρτήτως του αν παραμείνει στην Super League ή όχι, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση ο Αχιλλέας Μπέος, αναφέρει ότι η ομάδα δεν αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Απόψε, Champions League, Νάπολη, Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Άρσεναλ στις 10 πρώτοι αγώνες για τη φάση των 16. Χθες η Ίντερ 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και 1-1 η Αϊτχόβεν με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας. Έχει συννεφιά τώρα στο Μαρούσι. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Αλλά ισχύει ότι πάμε για βελτίωση του καιρού σημαντική τις επόμενες ημέρες.
Ισχύει ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Μπορεί να ρίξει κάποια ψυχάλα στην Αττική. Βρέχει από το πρωί στην Πελοπόννησο στο Ιόνιο. Αύριο θα είναι μια ημέρα.
Ξέρω στο απόγευμα σήμερα.
Ναι, ναι, και τώρα πέσαν κάποιοι στην Αττική, αλλά ψυχάλα, δηλαδή ούτε και ομπρέλα.
Ναι, ναι.
Θα είναι
από αύριο βελτίωση.
Από αύριο βελτίωση με περισσότερο ήλιο, όμως Παρασκευή, Σάββατο, πραγματικά ανοιξιάτικες ημέρες. Το θερμόμετρο θα δείξει 18-19 βαθμούς Παρασκευή και Σάββατο. Και έρχεται η Κυριακή, όπου ένα σύστημα από τα δυτικά θα δώσει βροχή και στην Αττική, με αρκετή βροχή, νομίζω Κυριακή βράδυ. Και το ξημέρωμα, ή αν θέλετε, τη Δευτέρα θα είναι μια βροχή μέρα από το βράδυ της Κυριακής. Με νοτιάδες, η θερμοκρασία έχει 17 βαθμούς. Δεν πέφτει ξανά το θερμόμετρο, εκεί 18-19 θα είναι και
τέτοια. Άρα, κρατούμε εβδομάδα ότι η σημαντική βροχή έρχεται από το βράδυ της Κυριακής και στην Αθήνα. Αλλά με τη θερμοκρασία να μένει ψηλά, και εδώ είναι το ζήτημα. Διότι δικαιώνασε όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε προς τον Μάρτιο, ότι φέτος δεν έκανε χειμώνα. Και φαίνεται, υπάρχουν στοιχεία ότι είναι ο θερμότερος των τελευταίων δεκαετιών, Παναγιώτη, ο φετινός χειμώνας.
Σίγουρα είναι ο τελευταίος για την Αθήνα, για το σταθμό του εμείς στο ελληνικό και για το αεροδρόμιο της Ολυνίκης που τα κοίταξα, τουλάχιστον 25 ετών. Μπράβο. Εκτιμώ ότι μπορεί να είναι και 50 και 60 ετών. Δηλαδή, μπράβο, όσο πάμε πιο πίσω, ήταν χειμώνας. Αυτός ο φετινός ήταν κάτι άλλο.
Χειμώνας. Ναι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου σήμερα, Μαρία Ψάλτη και Γιάννης Καραγευρέκης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα ακολουθούν, απολαύστε τα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς προς τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.